Laulakaa sydämessänne Herralle, on meidän hetkemme aihe. Mietimme sitä Paavalin filippiläiskirjeen valossa. Paavalin kirje Filippin seurakunnalle on yksi hänen vankeuskirjeistään, voisi puhua joutsen laulusta. Pitkinä rivejä voi kuulla matkaan valmistautuvan miehen tuntoja. Vaikkapa kirjeen ensimmäisen luvun jakeissa 21-24. Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto, mutta jos jään tähän elämään, siitä hyötyy tehtäväni. En tiedä kumman valitsisin, olen kahden vaiheilla. Haluaisin lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo, sillä se olisi kaikkein parasta. Teidän vuoksenne on kuitenkin parempi, että jään eloon. Apostoli elää kahden mahdollisuuden ja toiveen ristiriidassa. Toisaalta hän haluaisi jo päästä pois, sillä hänen kutsumustaan evankeliumin palveluksessa leimaavat vangitsemiset, ahdistukset, kärsimys, taistelut, lyömiset, kivitykset, väsymys, kipu, puute ja kaikenlaiset vaarat, kuten hän toisen korinttolaiskirjeen luvussa 11 kertoo. Ihminen hän Paavalikin on. Eikö hän sanoisi Sofokleen murhenäytelmän Antigoneen kanssa? Se, joka elää niin monessa pahassa kuin minä, kuinka sellainen ei saisi voittoa kuollessaan? On vanhenevan miehen riisumisen ja myös evankeliumin todistajan taakan työntövoimat tästä elämästä parempaan. Voitoksi kuoleman uskovalle tekee ennen kaikkea se, kun Jeesus on kukistanut kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan synnin, kuoleman ja pahan vallan. Kristitty saa elää Kristuksen kanssa kuollessaan ja kuoltuaan, minkään enää sitomatta. Kuolema ei tuhoa uskovan elämää, pikemminkin elämän malja täyttyy ja suorastaan läikkyy yli taivaan riemuksi. Kuitenkin Paavali haluaisi myös jakaa yhteistä elämää ja uskoa maanpäällä Filippin kristittyjen kanssa. He tarvitsevat opetusta, rohkaisua ja monenlaista vahvistusta, niin kuin filippiläiskirje osoittaa. Teidän vuoksenne on kuitenkin parempi, että jään eloon, jotta te edistyisitte uskossa ja saisitte siitä iloita. On vahva veto vastakkaisiin suuntiin. Lähteä ajasta Kristuksen näkemiseen tai toisaalta jatkaa elämää Kristuksen seurakunnan keskellä. Paavali rakentaa sanallisesti näistä kahdesta elämänsä mahdollisuudesta ikään kuin kultavaan, jossa on kaksi vaakakuppia, molemmissa yhtä suuret painot. Halu minulla on tältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi, näin vanhempi käännös. Vaaka on sanallisesti ja kieliopillisestikin tasapainossa vastaavine komparatiivi-ilmauksineen. Toinen vaihtoehto on parempi, toinen taas tarpeellisempi. Paavali tekee selväksi, että molemmat vaihtoehdot ovat hänelle siinä määrin tasaveroiset, ettei hän itse kykene asettamaan kumpaakaan etusijalle. En tiedä, kumman valitsisin, hän sanoo. Siksi Jumalan täytyy valita hänen puolestaan. Sydämessään hän on Kristuksen tähden yhtä vapaa kumpaan elämän osaan tahansa. Järjellään, järkiperustein hän kuitenkin päättelee filippiläisten ja evankeliumin työn tähden vielä jäävänsä eloon. Mutta Kristus päätti toisin. Jälkeenpäin voimme ajatella, että Kristus päätti niin evankeliumin tähden. Paavali ei ehkä saattanut nähdä sitä, minkä amerikkalaistutkija pukee sanoiksi. Paavalin kirjeitä säilytettiin huolella, koottiin vaivalla ja julkaistiin rakkaudella hänen käännynnäistensä toimesta. Tämä kertoo hänen virkansa menestyneen. Hän ei ollut turhaan Herran palvelija, eikä hän kuollut turhaan. Lopultakin Paavalin marttyyrikuolema kypsytti hedelmän, mihin pelkästään hänen elämäntyönsä ei olisi yltänyt. Kun vehnänjyvä putosi maahan ja kuoli, se kantoi paljon hedelmää. Filippiläiskirjettä on sanottu ilon kirjeeksi eikä suotta. Sanat ilo ja iloita esiintyvät siinä 16 kertaa. Paavali kirjoittaa tartuttaakseen lukijoihin ja kuulijoihin ilon Herrassa. Niinpä tunnettu Raamatun tutkija Albrecht Bengel tiivistää Paavalin tarkoituksen kirjeelleen. Gaudeo, gaudete. Iloitsen, iloitkaa tekin. Kehotus iloita toistuu ystävällisenä kertosäkeenä läpi kirjeen, aivan kuten virsikirjamme suomalaisessa arkkivirressä 330 jokaisen säkeistön toistossa, iloitkaa Herrassa. Paavali sanoo, vaikka minun, kun toimitan teidän uskonne uhripalvelusta, olisi lopuksi uhrattava henkeni, minä iloitsen ja riemuitsen kaikkien teidän kanssanne. Iloitkaa ja riemuitkaa tekin samalla tavoin minun kanssani. Hyvin sointuu virsi yhteen. Jos sairastut tai työstä joutuisit luopumaan, ei epätoivoon syöstä saa päivä vaikeinkaan. Laupias isän käsi on avoin hädässäsi. Iloitkaa Herrassa. Ei kirjeestä eikä tuosta paavalilaisesta virrestäkään puutu arjen realismia. Mutta uskon realismi on iloita Herrassa. Sen saamme kuulla Filippiläiskirjeen 3. luvun alussa. Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa. Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä ja teille se on turvaksi. Ilmaus Herrassa kertoo kristityn ilon tosi perustan ja todellisuuden, jossa se kukoistaa. Samalla apostoli vakuuttaa, ettei iloita sanueen runsas käyttö ole ajattelemattomuutta. Siksi saamme erillisen lisäyksen. Hän sanoo, että hänen hellittämättömyytensä ei ole työlästä, koska kehotus iloita todesta otettuna on suojaamassa ja vahvistamassa kristittyjä. Myönteinen kristillinen asenne varjelee heitä vitsauksilta, jotka vaivaavat seurakuntaa. Riitaisuuksilta, jakautumisilta, harhaopeilta ja monelta muulta. Ilo Kristuksessa, joka virtaa Jumalan ylenpalttisesta vapaasta armosta, on paras suoja tyytymätöntä näköalattomuutta vastaan elämässä. Sellainen elämä on alttiina anemialle, harhautumiselle ja hyväksikäytölle. Ilo Kristuksessa varjelee oikeassa kristillisessä uskossa ja uskovien yhteydessä. Tämä ei kuitenkaan merkitse, ettei vedettäisi rajaa suhteessa siihen, mikä ei ole totta ja oikein. Luepa vaikka kokonaisuudessaan Filippiläiskirjeen 3. luku. Mistä Paavali saa joutsenlauluunsa kärsimysvalmiuden ja ilon kertosäkeen? Hän elää siinä rakkauden todellisuudessa, josta kertoo Filippiläiskirjeen sisältämä varhaiskristillinen laulu sen 2. luvussa. Luen sen vuoden 1938 kirkkoraamatun sanoin, Filippiläiskirje 2. jakeet 5-11. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Monet seikat luetussa viittaavat sen olleen varhaiskristillinen laulu Jeesuksesta. On jäänyt historian hämärään, kuka tai ketkä laativat hymnin. Mutta tärkeintä on, että Paavali lainaa ja laulaa siinä julki oman uskonsa ja näkee sen sopivaksi opettamaan, mitä filippiläiset ja me tarvitsemme juuri nyt. Varmin tie ylös vie alas. Varmin tapa saada voitto on antaa itsensä Kristukselle. Elämään päästään kuolemalla. Ja Jumalan kunniaksi koittuu toisten palveleminen. Filippiläiset olivat himoinneet itselleen kunniaa, ajatelleet itseään muita paremmiksi, uskoneet elämässään olevan tärkeämpääkin kuin muiden palveleminen, ja ajaneet omia etujaan välittäin vähät lähimmäistensä hyvinvoinnista. Näin pyhä henki kutoo tämän ihanan laulun vapahtajasta kirjeen kokonaisuuteen, Filippin seurakunnan arkisten ongelmien keskelle ja meidänkin. Eikö sitä tarvitakin juuri siellä? Kristushymni alkaa kertomalla historiallisen Jeesuksen olleen olemassa kirkkaudessa ennen syntymistään ihmiseksi. Silloin Kristus oli laulun mukaan sanatarkasti Jumalan muodossa. Ilmaus Jumalan muoto on meille hankala. Ajattelemme ensisijassa ääriviivoja. Lisäksi muoto ja hahmo merkitsevät meille jotakin aineeseen liittyvää, mutta kun tässä puhutaan Jumalan muodosta, ymmärrämme kuitenkin, että ollaan tekemisissä kovin toisenlaisen käsitemaailman kanssa. Jumalahan on meille näkymätön. Tärkeää on huomata, että alkukielen muoto, morfee, tarkoittaa aina muotoa, joka ilmaisee täysin taustalla olevan olemuksen. Niinpä Jumalan muoto merkitsee Jumalan tosilaatua ja luontoa. Laulu kertoo toisin sanoen, että Kristus oli Jumala, omisti Jumalan todellisen luonnon. Jeesus siis kuului jo ennen ihmiseksi tuloaan jumaluuteen. Ilmaus olemisesta Jumalan muodossa alleviivaa myös mahdollisuutta tuohon olemisen tapaan. Onko se siitä, että Kristus tosin oli olemassa Jumalana, mutta piti tätä yhtenä hänelle annettuna mahdollisuutena, ei luovuttamattomana? Uskonpuhdistaja Martti Luther käytti sanontaa tässä, ei katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen. Näin ilmaistaan jumalallista vapautta. Jumalan poika tuli vapaaehtoisesti ihmiseksi. Hän ei pitänyt olemistaan Jumalana jonakin, johon olisi takertunut kiinni. Hän ei varjellut kunniaansa ja asemaansa kutsumalla enkelilegioonia apuun. Usein Jumalaa ajatellaan jäykkänä, liikkumattomana, aina samana pysyvänä olemukseltaan. Mutta Raamatun Jumala on myös elävä, pelastushistoriassa toimiva, ihmisiä kohtaan reagoiva Jumala. Jeesuksen ajoi jumalallisesta vapaudesta kumpuavaan luopumiseen rakkaus. Siksi laulussa sanotaan, hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. On kyseessä Jeesuksen ihmiseksi tuleminen, runollinen ilmaus sille, kuinka Kristus tyhjentyi itsestään, asettaen itsensä kokonaan toisten käyttöön. Hän tuli köyhäksi, että tekisi monia rikkaiksi. Niin kummallista kuin se onkin, tämän laulun sanoin, Kristuksen itsensä antaminen toteutui ottamalla. Hänen itse tyhjentymisensä tapahtui tulemalla sellaiseksi, mitä hän ei ollut ennen. Hänen tyhjentymisensä ei ollut vähentymistä, vaan lisäämistä. Hän lisäsi itsensä jotakin, mitä ei ennen ollut, orjan muodon, ihmisyyden. Inkarnaatiossa ihmiseksi tulemisessa Kristuksesta tuli enemmän kuin Jumala, ei vähemmän kuin Jumala. Tosin koulumatematiikasta muistamme, että kun äärettömään lisät jotakin, tuloksena on edelleen ääretön. On mahdotonta selittää inhimillisen ajattelun keinoin tällaista salaisuutta. Hän, joka oli todellinen Jumala, saattoi samalla kertaa olla tosi ihminen. Kaikki ne ihmiselle kuuluvinen mahdollisuuksineen, ruumiilliseen, henkiseen, sosiaaliseen ja hengelliseen kasvuun, niin kuin Uusi testamentti kuvaa. Alkukristittyjen laulu julistaa tällaista paradoksia, jännitettä, mutta ei yritä selittää sitä. Samaan hienovaraisuuteen on syytä meillä Filippiläiskirjeen lukijoina ja tulkitsijoina. Jäämme ihmettelemään ja palvomaan ja uskomaan. Jeesuksen ratkaisu rajoittua jumalallisista mahdollisuuksista ei merkitse typistettyä jumaluutta. Hän otti omasta tahdostaan orjan muodon. Jumalan poika ei lakannut olemasta Jumala, kun eli ihmisenä ihmisten joukossa. Kalkedonin kirkolliskokouksen päätöksessä hän lausuttiin vuonna 451 jälkeen Kristuksen, että Kristus on tosi Jumala ja tosi ihminen. On hyvä palauttaa vielä mieleen, että muoto ei tarkoita vain ulkonaista olemusta, vaan ilmentää yhtä lailla sisäistä. Se, että Jumalan poika otti tämän askeleen, on ilmausta hänen sisäisestä olemuksestaan. Hänen rakkautensa panee hänet palvelemaan. Se ei ole hänelle pelkkä rooli, vaan siinä näemme hänet sellaisena kuin hän on. Inhimillisesti saattaisi ajatella, että Jumalan vertaisuus edellyttäisi oman tiensä kulkemista ja haluamansa ottamista itselleen. Mutta Jeesukselle se merkitsi kaiken antamista toisten vuoksi. Hän nöyryytti itsensä. Merkitsee, että Jeesus vapaudessaan oli täydellisen kuuliainen taivaalliselle isälle. Hänen kuuliaisuutensa oli radikaalia, kokonaista, täydellistä. Kaikkivaltialle merkitsee valtavaa alentumista olla tekemättä enää omaa tahtoaan ja alistua lähettäjänsä tahtoon. On tärkeää pitää kiinni tässä Jeesuksen koko ihmisyydestä. Ellei hän olisi ollut tosi ihminen, jolla oli oma inhimillinen tahto, silloin hänen elämänsä syntymästä kuolemaan olisi ollut vain halpa näytelmä. Mutta Jumalan poika ei pitänyt vapauttaan käskyvaltaansa luovaa voimaansa sellaisina, joihin olisi halunnut takertua, vaan hän luopui kaikesta siitä kulkeakseen vaikean kuuliaisuuden tien ja lunastaakseen meidät. Mutta Jumalan poika ei pitänyt vapauttaan käskyvaltaansa luovaa voimaansa sellaisina, joihin olisi halunnut takertua, vaan hän luopui kaikesta siitä kulkeakseen vaikean kuuliaisuuden tien ja lunastaakseen meidät. Siksi myös tässä filippiläiskirjeen laulussa korostetaan sitä, että hän oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Hänen kuolemansa ei ollut sattumaa, kohtalo, tragedia, katastrofi, vaan hänen kuolemansa oli suunniteltu ja haluttu. Sitä varten hän tuli maailmaan. Niin on Jumala maailmaa rakastanut. Johannes 3.16. Muun muassa Getsemanen rukous kertoo, että tämä ei ollut helppo tie Jeesukselle. Ihmisenä hän myös rakasti elämää ja riippui siinä kiinni. Hänelläkin oli itse suojeluvaisto. Hän ei kulkenut tietään ristille järkkymättömänä, mutta hän kulki sen kuuliaisuudesta ja rakkaudesta. Jeesuksen alentumisen syvin kohta on risti. Ristin kuolemaan asti. Jeesuksen risti on äärimmäinen kyllä Jumalalle ja ihmiselle. Hänen kuuliaisuuden tekonsa Jumalalle ja uhrirakkauden palveluksensa ihmisille. Ristiinnaulitseminen, sehän oli tavattoman raaka ja alentava telotuskeino. Se oli varattu orjille, ryöväreille, murhaajille. Juutalaiset kammosivat sitä, koska näin ripustettua pidettiin Jumalan kiroamana. Roomalaisillekin se oli kauhistus. Kikero kirjoitti: olkoon ristin nimi kaukana ei vain Rooman kansalaisen ruumiista, vaan myös hänen ajatuksistaan, silmistään ja korvistaan. Olemme alkukristittyjen tyhjentymislaulun syvimmässä kohdassa. Jumalan valtakunnan vääjäämättömän lainalaisuuden mukaisesti se tuottaa käänteen hymnin loppuosassa. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Jeesustakin koski se, mikä jokaista ihmistä, Jeesuksen sanoin evankeliumeissa. Jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan. Jokainen, joka itsensä alentaa, ylennetään. Nöyryys ja kuuliaisuus nousevat jakson kuvauksessa Jeesuksen pelastustyön huippukohdista, tai pitäisikö sanoa, laskeutuvat alimmas. Meille osoitetaan kristittyinä kasvusuunta, nöyryys, josta kasvaa kuuliaisuus. Todellista nöyryyttä eivät ole alemmuuden tunteet, itsehalveksunta ja vääränlainen itsensä alentaminen, vaan Jumalan tahdon seuraaminen. Ei minun tahtoni, vaan sinun. Voimme aavistaa, miten alas Jeesus on tullut. Meillä on vain inhimilliset mittayksiköt sille, mitä hänen alennuksensa merkitsee. Kaikki valtias tulee tottelevaiseksi ja kuuliaiseksi. Hän, joka ylentää ja alentaa luodun, alentaa itsensä luoduksi. Hänet, joka herättää kuolleet, tapetaan. Hän, joka tietää kaiken, oppii kärsimyksiensä kautta kuuliaisuutta Isän tahtoa. Hän, joka elää ainaisessa rakkaussuhteessa Isän kanssa, tulee kaikkien Jumalankin hylkäämäksi. Hän, joka pyhä olemus ei siedä yhtään tahraa, joka tuhoaa synnin, tulee synniksi meidän tähtemme. Hän, luomaton itse sana, lukee ihmiskäsin kirjoitetusta kirjakääröstä kohtalonsa. Tätä ja kaikkea muuta me emme pysty mittaamaan, sillä olemme ajan ja maan lapsia. Meillä on menolippu vain yhteen suuntaan. Jeesuksessa vajaasta täydelliseen, maasta taivaaseen. Emme kykene ymmärtämään, mitä merkitsi Jeesukselle menon paluu Isän kirkkaudesta alennukseen ja takaisin. Emme tiedä, miltä tuntui tulla Isän luota aikaan. Emme ole kokeneet taivasta. mutta kerran Jeesuksen haavojen tähden saamme tulla taivaaseen. Silloin me ymmärrämme ja ylistämme oikein.